Hvad gør man som praktiserende læge, hvis man er i krise? Det handler det her afsnit i vores miniserie om udbrændthed blandt praktiserende læger om. Vi hørte i det første afsnit, at 39% af de danske praktiserende læger er moderat udbrændte, og 9% er alvorligt udbrændte. Der er heldigvis masser, vi kan gøre for at vende udviklingen. I afsnittet her skal vi tale med en erfaren praksisudviklingskonsulent, Heidi Bøgelund, som har stor erfaring i at arbejde med kriseramte praktiserende læger. På den måde har hun en unik indsigt i, hvordan man typisk er ramt, og hvordan man typisk kan komme videre. Og det er den indsigt, vi taler ud fra.
Jeg hedder Heidi Bøgelund og er ledelseskonsulent og organisationskonsulent og er ansat i PLO til at arbejde med ledelse- og organisationsudvikling, PLOE. Og jeg har så også nogle timer i administrationsfonden i PLO i forhold til at arbejde med kriseramte læger.
Hvor mange år har du arbejdet med kriseramte læger?
Jamen, jeg har arbejdet med almen praksis de sidste 16-17 år. Så jeg har jo kunnet se en udvikling i det her med, at de praktiserende læger bliver mere og mere presset, stresset. Men det at arbejde i administrationsfonden med kriseramte læger, det har jeg gjort de sidste 3 år.
Og hvor mange praksiser tror du har besøgt i løbet af de her 16 år?
Ja, over 300.
Så det er du på hjemmebane, når vi taler om praktiserende læger og praktiserende lægers trivsel?
Ja.
Når du ser på os som stand, som etnolog og kulturforsker, ja, hvad er det så, du ser?
Jamen, så ser jeg en stand, som er enormt effektiv, meget har en høj arbejdskapacitet, meget dygtig, har en høj grad stolthed i forhold til at varetage patientens tag og er patientens advokat på mange måder. En stand, som måske er en lille smule underkendt i forhold til, hvor stor en værdi man gør i forhold til det resterende sundhedsvæsen, i forhold til at varetage alle patienters bekymringer. Jeg ser nogle praktiserende læger, som løber stærkere og stærkere, og som bliver... Altså, vi har vores arbejdsmiljøundersøgelse, som viser en høj grad af moderat udbrændthed, og det kan jeg også godt selv se, når jeg er ude i klinikkerne.
I PLO findes der et hjælpekorps, som man kan trække på, hvis man som praktiserende læge oplever en eller anden form for krise herunder udbrændthed. Man ringer ganske enkelt ind til PLO og får så fat i en sekretær, der sidder med det ansvarsområde. Derfra kan man blandt andet blive sat i forbindelse med Heidi Bøgelund. Man har desuden mulighed for en samtalerække ved enten en erhvervspsykolog eller ved en praktiserende lægekollega. Selvom praktiserende læger er belastet og udsat for massiv risiko for udbrændthed, oplever Heidi Bøgelund, at det er meget skamfuldt for lægerne at erkende, at de har et problem.
Det at ringe til PLO og bede om hjælp i sig selv, altså når først man gør det, så er det meget vigtigt, at vi tager hånd om det med det samme og hjælper lægen. Fordi der er mange overvejelser og mange skridt, der er taget, inden man ringer. Så de er et sted, hvor de har brug for hjælp, og de er ofte grødelabile, de har det skidt, og derfor er en af vores vigtigste parametre, det er at få viderehenvist den læge med det samme.
Ja, og den undersøgelse, jeg snakkede med Annette om i den første podcast, der hørte vi jo, at der er en del læger, som er udbrændte, og som egentlig godt ved, at de har brug for hjælp, men alligevel ikke søger den.
Ja, fordi det er skamfuldt jo. Ja. Fordi det er svært, og hvad skal man gøre ved det? Man tænker måske, kan man overhovedet forebygge det her, ikke? Men selvfølgelig kan man det. Altså hvis man kan mærke, at man kan blive udtrættet af patienterne, så er det jo enormt vigtigt, at man deltager i en supervisionsgruppe, eller husker sin egen omsorg, husker at passe på sig selv i det her. Altså når vi taler regulær udbrændthed. Altså fordi for mig er det, jeg kigger på det lidt bredere jo. Altså fordi der er jo også praktiserende læger, som altså langvarig stress, fordi man simpelthen har arbejdet. Altså I har jo en mega høj arbejdskapacitet. Men hvis man så har haft en kompagnon, der har været syg, eller et eller andet, der gør, at man så har løbet lidt ekstra stærkt, og man så faktisk har ignoreret de der symptomer, man har haft, så kan man risikerer lige pludselig også at mærke den der, nu kan jeg altså faktisk ikke holde til mere. Og det der, hvor jeg tænker, at altså, der skal man mærke efter noget før. Og lytte til sin krop, lytte til sig selv, og ture sige, at vi skal have en vikar, eller hvis det nu er, der er en kompagnon, der er syg, eller et eller andet, så man ikke bare tænker, ja, jeg tager sådan, jeg kan klare det helt selv. Der bliver man nødt til, og det er sårbart, fordi at al min praksis er en lille organisation, og hvem kan man lige få som vikar, men det må man gøre en indsats for, eller ansætte noget hjælpepersonal, altså noget personale, der kan hjælpe en i sådan en situation, hvis det er, at man har noget sygdom, for eksempel. Altså det er bare et tænkt eksempel, fordi det er noget af det, vi ser, at i og med, at I er en lille sårbar enhed, jamen, så er det tit de tilbageværende kompagnoner, der løber bare den ekstra mil. Og så bliver man, så får man selv symptomer på stress. Så stress og udbrændthed, det er lidt det, hvad kommer først? For mig at se, så kan stress i hvert fald være med til, at man når over i noget, der også kan skabe noget udbrændthed. Og den udbrændthed, altså når man først er alvorligt udbrændt, det er jo det, jeg ser, når jeg har nogle af dem, jeg har talt med. Der er 8 timer jo slet ikke nok. Altså, der er man kommet helt derud, hvor det er den mentale udmattelse og skamfuldheden er ved at, altså, og så rent kognitivt har man ikke en ydeevne, der gør, at man kan komme tilbage igen og blive en praktiserende læge, der kan yde på samme niveau.
Og jeg tænker, at vi skal vende tilbage til, hvordan det så går med os, når vi bliver udbrændte.
Yeah.
Men jeg tænker, en anden barriere for at kontakte for mange, det er også, at det føler man ikke, man har tid til.
Nej.
Altså, det, når man har så travlt, og man yeah. er så meget bagefter, så har man jo ikke tid til at tage sig af sig selv.
Man tænker heller ikke over, at der findes hjælp. Det er ikke ret tit, man gør det i hvert fald. Men altså, jeg vil sige, jeg tror mest af alt det, fordi man er oplært i en kultur, hvor man skal kunne klare det. Altså, så klarer man det. Langt de fleste klarer det jo også, og det er jo mega sejt. Altså, mange af de, altså jeg er fuld af beundring i forhold til jeres ydeevne, men det jeg ser, det er, at mange kunne have gavn af at blive bedre til egenomsorg.
Kan du komme med nogle eksempler på udbrændte læger, du har mødt?
Jamen, ja, jeg har flere eksempler. En læge, som arbejder over 80 timer i ugen, står meget tidligt om morgenen, når at få lavet noget, inden børnene står op. Når børnene så står op, jamen, så får man lige sendt dem afsted, og så tager man på arbejde, og så arbejder man i klinikken i mange timer. Og når man så kommer hjem, jamen, så får man måske lige har mulighed for at lægge børnene i seng, men så arbejder man igen om aftenen, sover 5 timer om natten. Og der kan man sige, at kognitionen er ødelagt, altså i forhold til, at man er jo ikke effektiv. Altså det bliver, der går det ud i en eller anden lang køre af arbejds... der har vedkommende brug for at trække stikket simpelthen helt, og så sige, jamen nu prøver jeg at gøre noget helt andet, altså, eller at blive sygemeldt.
Ja, man kan jo godt tænke, at når man er så påvirket af sin situation, ja. Så er 8 timer, måske 8 timer gange 2, ikke nok til at få den her læge på rette køl igen.
Nej, det er også derfor, at jeg går så meget op i at forebygge. Altså, fordi det er helt rigtigt, at 8 gange 2 timer, det er det, vi tilbyder de særligt. Altså, man kan få 8 timer, hvis man har i en konflikt i et kompagniskab, eller hvis man er i krise på en eller anden måde. Men hvis man så netop kan se, at det er alvorligt udbrændt, så kan man godt få mere end 8 timer, men det er ikke nok. Nej.
Og vi skal snakke om lidt omkring det der med at forebygge. Men lad mig lige høre en gang. Hvis nu vi holder fast i de definitioner med, at man kan være moderat, og man kan være alvorligt udbrændt, sådan mere eller mindre. Hvordan går det? Hvad er de typiske forløb?
Jamen, de typiske forløb i forhold til... Altså, når jeg siger moderat udbrændt, det sidestiller jeg nok også med stresssymptomer. Og der er det jo sådan, at altså, der kan man... sagtens vil jeg ikke sige, men man kan godt komme tilbage, og man kan godt få det godt igen, altså gennem både få kigget på sig selv i forhold til at passe bedre på sig selv og få nogle gode strategier, og ikke blive for lang tid på arbejdet, men tværtimod måske tage hjem og slappe af, eller løbe en tur, eller gøre det, man godt kan lide, gå med hunden, eller ser et eller andet sjovt på YouTube, eller hvad man nu lige finder ud af, man har lyst til for at få egenomsorgen. Men dem, der så er alvorligt udbrændte, de har det sværere. Og der kan man sige, der skal det også i gruppeforløb. Det er en god ting at deltage i et gruppeforløb for at tale sammen om, hvordan man håndterer det her.
Måske
i virkeligheden, ja, bliver de stopper de så praktiserende læger.
Og finder på noget andet at lave.
Ja.
Ja. Ja. Du har lavet en opgørelse over nogle af dem, der har brugt det tilbud.
Ja, jeg ringede rundt til dem, der havde brugt vores tilbud i 2019. Det gjorde jeg sidste år. Og ingen tvivl om, at dem som, og det er jo så kriseramt, det er ikke kun udbrændte. Og dem, der er, det går dem rigtig godt, altså de profiterer rigtig godt af de her samtaler. Det er sågar, altså det er også det, der er lidt sjovt, at det er 8 samtaler, er slet ikke alle, der bruger det. Der er nogen, der tager 1 samtale, der er nogen, der tager 4 eller 5, og så er det fint, fordi så har de simpelthen fået luft og fået talt om det, der har berørt dem, om det har været egen sygdom, eller sygdom i kompagniskabet, eller familiesygdom, børn, der er syge, eller konflikter, som jo også fylder rigtig meget i kompagniskaber. Så finder man en løsning i form af i hjælp af de her samtaler, og der har det været sådan, der er det helt tydeligt, at der har de fået den rette hjælp på det rigtige tidspunkt, og er kommet videre. Heldigvis for det, og det er jo rigtig godt. Og dem, der så netop er, lider af langvarig stress eller alvorlig grad af udbrændthed. Altså langvarig stress, det giver jo den her, altså det er svært kognitivt at komme op i gear igen. Og dem, der er alvorligt udbrændt, de lider også af mental udmattelse, altså emotionelt, altså at holde til at kunne se de patienter, de har det sværere. Og det er der, hvor jeg tænker, jamen den forebyggelse, den skal vi have gjort mere ud af, i forhold til ikke at komme helt derhen.
Har du været med til at lave klyngepakken omkring trivsel i Kiop, og ja. Du har faktisk været ude så sent som i går, ved jeg,
ja.
og tale med praktiserende læger om trivsel.
Mm.
Kan du fortælle om, hvad der foregår?
Jo, fordi det er lige præcis det, jeg synes, der er det spændende ved mit arbejde. Det er det her med at altså højne jeres trivsel, og hvad er det, der giver trivsel? Og det, der er det også netop tydeligt at se, at det, der giver trivsel, det er, at man har et godt kollegialt samarbejde. Altså relationerne i praksis, det gode samarbejde, både med personalet og med lægekollegaerne. Det giver arbejdsglæde, og vi har jo i klyngepakken, den bruger de samme spørgsmål som arbejdsmiljøundersøgelsen. Og det, der giver arbejdsglæde, det slår ud hver gang, at det, der er de to vigtigste parametre for arbejdsglæde, det er det gode lægefællesskab, og det er det gode samarbejde med praksispersonalet.
Og der står jeg faktisk lige med nogle tal her, og det er fuldstændig rigtigt, hvad du siger. Forhold og betydning for arbejdsglæde, der har vi altså scoret, hvad der er vigtigt for os, og for 68%, og det er faktisk det er topscoren,
ja.
Det er at have et godt forhold til sine lægekollegaer,
ja.
Og 56%, det er et godt samarbejde med klinikpersonalet.
Mm.
Ja. Og den tredje, det er så, at man føler, at man har tid nok til det, man skal lave det daglige.
Præcis. Og ja, præcis. Og det med tiden er jo lige præcis også, altså det handler jo om netop det der med arbejdsbelastningerne. Og det kan vi jo ikke nødvendigvis, altså det kan man ikke gøre så meget ved, fordi der kommer mange udefrakommende opgaver. Men man kan bedre holde til, at der knap er så meget tid til sin arbejdsopgave, hvis man føler, man løfter i flok, man føler, man er en del af et fællesskab, og man er glad for at gå på arbejde. Så får man noget energi, og så bliver den der elastik lidt stærkere i forhold til at kunne være fleksibel, og den ene dag måske løbe lidt hurtigere end dagen før.
Du siger, at det bedste, det er at forebygge udbrændthed.
Ja.
Hvordan gør man det?
Jamen, det gør man jo blandt andet ved, at man passer på hinanden i klinikken. Jeg har et helt konkret eksempel med en læge, der havde været sygemeldt med stress og kommer tilbage i sit kompagniskab, hvor der er 4 andre læger, og den første dag er der ikke nogen af de andre læger, der har tid til at spørge, hvordan vedkommende har det. Og det føles ikke særlig rart, når man kommer tilbage fra en sygemelding med stress, og så man faktisk ikke bliver mødt med opmærksomhed eller omsorg.
Og kan vide, om det er tabuiseringen, der skaber sådan nogle situationer?
Ja, det kan jo være både tabuisering, men også bare at kulturen i klinikken. Altså, det er jo noget med, altså det er jo det her med at få samarbejdet til at fungere og være gode ved hinanden og hjælpe hinanden og have blik for hinanden. Samtidig med at man også er ja, humor og altså sørge for at lige kigge på, jamen, hvordan har vi det egentlig med hinanden.
Heidi, i det arbejde, du laver, hvor du er ude og hjælpe praksis, kriseramte praksis, og hvis nu det handler om udbrændthed, hvor du skal gøre noget for arbejdsglæden, hvordan griber du så den opgave an ude i klinikkerne?
Jamen, det er sjældent, at det har noget med udbrændthed at gøre alene. Altså, så det er mere sådan noget konfliktuelt. Altså, at der kan, og det er jo også meget opslidende, hvis man har en konflikt med sin kompagnon eller kompagnoner. Og jamen, så har jeg jo en samtale, så medierer jeg mellem de her. Og en konflikt, det er jo, altså det der også er helt centralt at sige med kompagniskaber, det er jo, at hvor der er mennesker, vil der altid være konflikter. Altså uenighed i hvert fald. Man kan ikke være enige om alting, og jo mere man kan acceptere det vilkår, jo bedre kan man faktisk også håndtere, at der kan opstå konflikter, fordi så er det ikke farligt at tale om uenighederne. Jeg har et eksempel med to læger, der egentlig var gået sammen i en tremandspraksis og var egentlig glade for hinanden, men begyndte at arbejde lidt imod hinanden, fordi den ene var enormt energisk, tjente mange penge, var god til mange, for mange bolde i luften, men greb dem sjældent selv. Den anden var meget langsom og egentlig meget struktureret og meget sådan god til administration, men tjente ikke ret mange penge. De begyndte sådan at gå i clinch med hinanden. Hvad var det nu egentlig lige, de kunne lide hinanden for? Og begyndte faktisk at modarbejde hinanden. Så det er jo det handler om. Det er jo en rummelighed for hinandens forser, men også forskelligheder. Og det der med, jamen, hvad så egentlig... Hvorfor var det, vi gik sammen i kompagniskabet i sin tid? Og hvad er egentlig vigtigst? Er det at have fuldstændig styr på retningslinjer og strukturer? Eller er det at tjene penge? Eller kunne vi faktisk udnytte hinandens forskellighed? Sådan så, at den ene er måske bedre til at tjene penge, og den anden er bedre til at holde styr på klinikkens struktur.
Og nu nævnte du ordet mediation, så det er noget af det, du går ind og gør. Du medierer en form for dialog til, ja, for sådan stridende,
ja,
parter.
Eller? Ja, ja. Ja. Og i en sådan dialog, er der, altså når først, hvis det kommer lidt op af konflikttrappen, så er der jo også mange følelser involveret i det. Og det er jo det, jeg prøver at håndtere, altså prøver at reparere på relationen, samtidig med, at vi også går ind i sagen. Altså, hvad er det egentlig, uenigheden er opstået? Altså, hvad er I uenige om? Men man bliver også bare nødt til at kigge på de følelser, der ligger i det, fordi i sådan en konflikt kan der være mange følelser, og er der det, så står man også mere stejlt på sin sag, eller sin side. Jeg har et andet eksempel, altså med andre, og også en tremandspraksis, fordi tit, så synes jeg faktisk også, at det er... måske også lidt misforståelser, der kan opstå, fordi det her, det var en... og der var de rigtig fornuftige, fordi de ringede tidligt efter hjælp, og de ringede og sagde, at vi er lidt uenige i vores kompagniskab, synes ikke den ene kompagnon løfter nok, altså han går hjem tidligt, og vi to andre sidder tilbage med mange ting. Kunne du ikke komme og hjælpe os med en snak om det? Og det gjorde jeg så, og der fandt vi jo så også ud af, altså, at, og den her kompagnon, det så handlede om, som synes, de andre synes gik lidt for tidligt hjem, jamen det var egentlig et generationsskifte, der var i gang. Og han synes egentlig, jamen, at han ville egentlig gerne overlade det til de unge, så de kunne komme til at lære det her. Og han var bedre til at passe på sig selv, hvor de to unge, de var sådan meget perfektionistiske og ville det hele for patienterne. Og det synes han jo var forkert, og det havde han sagt til dem, lad nu være med at klare det hele for patienterne. De skal også klare noget selv, og I skal huske at passe på jer selv. Og han gik hjem, og han roede i sin kajak og havde det godt, hvor de andre, de ligesom synes, de skulle arbejde meget længere. Og det at få den der dialog om deres forskelligheder, og de så forskelligt på den her, altså det var forskellige tolkninger af, hvordan får vi den her arbejdsdag til at fungere. Det gjorde jo, at de begyndte at respektere hinanden igen, og han tog fra på en anden måde, og det var simpelthen misforståelser. Så det var det, der var, så, hvor jeg siger, men nogle gange så skal man jo turde snakke om det for at kunne, ja, altså sige det højt. Mit vigtigste råd til kompagniskaber, det er at sige det højt, det man går og tumler med, altså hvis man føler, der er noget uenighed. Fordi lige præcis det her eksempel, synes jeg var så slående, at det var bare en samtale, der skulle til på halvanden time, hvor jeg medierede mellem dem. Og så kom jeg ud igen, og så havde de løst det, og ja, og havde et godt samarbejde. Altså, man skal kunne rumme en forskellighed, fordi når man indgår i et kompagniskab, så kan man ikke altid få sin ret, altså få ret vel, fordi der bliver man nødt til at kunne gå på kompromis og nå konsensus, men man skal kunne tåle uenigheder. Fordi gennem uenigheder sker der også noget udvikling. Så og det er jo også fordelen ved, at man er i kompagniskab. Men det er den her med, at man bliver nødt til at samarbejde, man bliver nødt til at tale sammen.
Og hvordan skaber man så rammerne for det?
Jamen, der skal man jo netop kigge på kulturen.
Altså, tænker jeg også på, at man skal jo mødes med en eller anden regelmæssighed. Altså,
ja, lige præcis.
I vores verden, der er alt, det skal jo planlægges. Hvis ikke det er planlagt, så bliver det fyldt op med blå tider.
Ja, og tid, eller hvad skal man sige, jo, tid og penge i praksis, ikke? Altså, og patienttid. Altså, det er jo, altså, der bliver man nødt til aktivt at tage et valg og sige, at vi skal have møder. Men møder skal jo også være effektive. Altså, man bliver nødt til at have en dagsorden på de der møder, for at man får noget ud af møderne. Men man bliver nødt til at mødes i læge. Regi, og også i personale regi. Helt sikkert. Altså, og der skal nogle rammer op. Der skal både være tid til det formelle, hvor man får snakket om, hvordan går det, og hvordan altså, kører klinikken, som den skal. Går vi hen i den rigtige retning? Men der skal også være plads til det uformelle. Altså det sociale, hvor man får spist frokost, man får holdt pauser, man får grint, man får talt sammen om, var det en god ferie, du var på? Har du haft det godt i weekenden? Hvordan går det med dine børn? Alt det der. Altså så både det uformelle og det formelle.
Hvad er det, der slider på os, når vi taler udbrændthed?
Ja, jamen, det er jo både en manglende accept af, at I er i risikozone i forhold til relationstræthed. Altså den her eventlige patientflow, der er, hvis ikke man får bearbejdet de projektioner, der kan komme fra patienterne. Det er det ene. Det andet er den her, den meget høje arbejdspres, der er i almen praksis. Og det tredje, det er, så vil jeg så måske sige, det er den her samarbejdskultur, eller mangel på samarbejdskultur, hvis ikke man husker, at man er et team, og man skal, altså man er ikke stærkere end det svageste led i kæden.
Og nu nævnte du også det med perfektionisme, måske især den yngre generation vil gerne gøre det så godt, som man overhovedet kan for sine patienter, i det hele taget gøre det perfekt, hvilket jo er umuligt.
Ja.
Men spørgsmålet er så, om det er en generationsting, eller om det er en ting, der foregår, når man sætter sig i praksis, at man går igennem en proces, hvor man starter med at gøre alt efter bogen, og så når hvad kan man sige, når der er gået noget tid, så får man nogle rutiner. Og,
ja. Altså, der er ingen tvivl om, at man kan se, at de ældre praktiserende læger, det ser man jo også i rapporten, arbejdsmiljøundersøgelsen, det er, at det faktisk er, at det er de yngre, der er mest ramt, hvor de ældre jo måske er lidt mere robuste i forhold til at kunne, altså den her usikkerhed, der kan være i konstitutionen, at det kan man bedre holde sig til, hvad der kan være blandt de unge. Men jeg synes ikke, jeg kan se sådan et mønster på den måde nødvendigvis, men jeg kan i hvert fald se, at mange af de unge skal, det er hårdt at starte en klinik op, og der er meget at se til. Ja,
ja tit ser man jo også midt i livet, i flere forstand, at man er småbørn.
Ja. Og der skal man i hvert fald kunne sige til sig selv, du kan ikke klare alt, vel? Altså, når jeg er konsulent ude, så har jeg to søjler, jeg ligesom, eller parametre, jeg kigger på. Man kan kigge på, at man kan effektivisere arbejdsdagen. Det er den ene. Altså, man kan organisere sig ud af mange ting. Uddelegere. Det er helt klart der, hvor jeg tænker, der er meget at hente. Og det bliver man nødt til i al min praksis i dag. I bliver nødt til at uddelegere meget mere, end I gør. Få hjælp fra personale.
Men vi ved så omvendt også, at hvis man skal lave sådan organisatoriske forandringer i en praksis, så det er svært at gennemføre, hvis man er udbrændt.
Ja, men hvis vi nu, det har du fuldstændig ret i, men hvis vi nu starter et sted, så vil jeg sige, den ene søjle, det, eller parameter, det er det her med at effektivisere, uddelegere, gør det let for dig selv, så du altså, faktisk bliver mindre arbejdsbelastet. Den anden søjle, det er det her med, at man skal arbejde med sin mentale kapacitet, altså kunne navigere i det arbejdspres, kunne tåle at tage hjem, selvom bordet ikke er ryddet op, kunne rumme, at man ikke er herre over alt. Du kan ikke styre de arbejdsopgaver, der kommer udefra. Dem skal du kunne tåle og kunne tage og finde ud af, hvordan det er et vilkår. Og også det her, og så huske sin egen omsorg, og huske på, at, altså mentalt at passe på sig selv, for man kan være langtidsholdbar, så man ikke brænder ud. Så jeg vil sige, det er sådan to, altså det der er et, det, altså arbejde med dit hoved, det mentale, og så er der den anden, altså effektivisere, uddelegere.
Og nu vil jeg gerne, jeg synes, det er nogle rigtig gode pointer, du har her, men jeg vil gerne lige være, at vi bliver en lille smule konkrete her, hvis man skal arbejde med sit hoved, med det mentale. Ja. Hvad er gode, jeg vil ikke sige råd, men hvilke veje tager folk typisk?
Jamen, ja, altså der, det er jo derfor, jeg ligesom synes, at ledelsessparring er så godt, at man, og det, jeg havde en periode, hvor jeg coachede en sololæge, en ung mandlig sololæge, hvor han var så taknemmelig og så glad for de her coaching-sessioner, hvor han sagde, at min bror, han er virksomhedsejer i en stor virksomhed, og han har jævnligt, sådan hver måned har han de her seancer med en ledelsesrådgiver, og det gør vi jo ikke, som han sagde, men det jeg har med dig, er, hvor vi får snakket sammen om, altså jeg er jo et spejl på hans virkelighed, og ligesom coacher ham i forhold til, hvor vil han gerne hen, det gør jo noget, altså det letter, det er en, man får styr på sine tanker, man får snakket sammen om, hvad vil jeg egentlig med min praksis, og det tænker jeg, at det skal man også gøre i et kompagniskab, snakke sammen med sine kompagnoner, have de her årlige visionsdage, ja.
Det kan jo også være, at vi i praksis bliver lidt præget af, at vi er vant til at se folk i kriser, og det er der, folk de så går til psykologer eller andre samtalepartner, men det er jo først, at de er i kriser, at vi ser dem, og vi så overfører de vaner på os selv, at det er først, når der kommer stor krise, at vi tænker, at der skal gøres noget, men sådan er det jo ikke.
Nej, slet ikke. Nej, for mig at se, er det jo netop meget vigtigt at forebygge det, ved at man prøver at tage sig selv alvorligt og tage sin ledelseskappe på og sige, jeg har en klinik, jeg ejer og jeg er leder, og jeg skal styre den her klinik, og hvordan får jeg det bedste ud af det? Jamen, der bliver du nødt til at kigge på dig selv som altså leder og kunne finde ud af, hvordan styrer jeg det her skib, eller hvordan sejler jeg den her klinik i land, og hvor skal vi egentlig hen?
Vi tror jo selv, at det er kun mig, der oplever det her. Men jeg kunne forestille mig, at der er rigtig, rigtig meget, der går igen hos os. Og det er, fordi det er de samme udfordringer, vi står med. Det er bare forskellige mennesker.
Ja, det må man sige, at I er ikke alene om at stå med jeres problemstillinger. Altså, de er jo, de er jo simpelthen almengyldige næsten. Ikke? Jeg ser dem over det hele. Men jeg vil sige, det er jo netop, du skal jo være i krise, før du kan få hjælp fra PLO, ikke? Og der vil jeg så sige, at lad være med at vente, til du er i krise. Hellere, og det ved jeg jo også, jeg har jo selv været ansat i Region Syd i mange år, hvor vi har et team der, der kan hjælpe, altså som man kan ringe til, det hedder Sydpol, de er i nord, hedder de Nordpol, og i midt, der kan jeg ikke huske, hvad det hedder, men de er jo over det hele, ikke? Altså regionen, de regionale enheder kan også hjælpe, og det tænker jeg, eller private konsulenter, som mig selv eller alle andre. Altså, ring til nogen, du kan spare med, hvis ikke du kan spare med dine kollegaer i kompagniskabet. Og den der opslidende proces, der er, hvis ikke man kan snakke med sine kompagnoner, det er jo også enormt vigtigt, at man får hjælp til det.
En ting er, at man kan tage fat i en konsulent eller en god kollega, men der findes jo også kurser, man kan tage på.
Ja.
Kan du prøve at nævne nogle af dem, der for eksempel findes i PLO-regi?
Ja. Vi har mange kurser i forhold til, vi har et kurs, der hedder Undgå omsorgstræthed, hvor Rikke Høgsted, som har skrevet en grundbog i belastningspsykologi, underviser. Rigtig godt kursus. Vi har et kursus omkring leder. Jeg er selv kursusleder på et kurs, der hedder Ledelse i kompagniskab. Vi har flere forskellige, altså forstå dig selv, jeg kan nærmest ikke huske de forskellige titler, men vi har netop de her forskellige ledelseskurser, som højner refleksionen, og hvor man får med sine kompagnoner også tager på kursus og får talt sammen om, hvordan vil vi styre vores klinik. Og ja, så det er jo både nogle resilienskurser, men også den her ledelseskursus. Så det, når vi nu er nævnt de der to søjler, der er både altså effektiviseringen, vi har effektiv klinikdriftkurser, og så har vi det der med den mentale kapacitet og kunne træne sig selv og sine refleksioner og ledelsesevne.
Og så er det jo hele det her kollegiale udbytte, man får af at være sammen nogle dage, fordi ja. Det er jo internater, hvor man er, hvor man ja. Er flere dage.
Ja. Og det er jo noget af det, man kan se, altså på stressforskning, der er det kollegial støtte. Det er en af de der parametre, der reducerer stress. Og der vil jeg sige, kollegial støtte jo mere, jo bedre. Både i klyngerne og på kurser og i kompagniskabet. Altså, og det er jo så også derfor, det er så slående, at det er det, man vælger, når man siger, hvad er det, der, hvad højner din arbejdsglæde? At alle så rent faktisk siger, at det, der bonger allermest ud, det er det gode kollegiale fællesskab, samarbejdet. Det er jo meget konkret, altså, og det tænker jeg, altså, det er jo ikke sådan, jeg kan godt se det med tid, det er også en af dem, at vi skal have mere tid til at opgøre det, men helt konkret, hvis man kan højne kulturen, den gode kultur, det gode samarbejde, så kan man faktisk rykke rigtig meget.
Vi har talt med praksisudviklingskonsulent Heidi Bøgelund, som her får lov til at sige en afsluttende bemærkning.
Jeg synes, I gør det godt. Jeg synes, at almen praksis er en mega vigtig institution, som skal anerkendes noget mere.
Vi siger tak til Heidi Bøgelund for hendes deltagelse. At 39% af landets praktiserende læger er moderat udbrændte, og 9% er alvorligt udbrændte, er ikke bare et problem for den enkelte læge, eller den enkelte klinik og de tilknyttede patienter. Det er et samfundsproblem. Vi har derfor valgt at fokusere på temaet for at udbrede den viden, vi har. Specielt det, at man rent faktisk kan gøre noget, hvis man ikke trives. For det at kaste håndklædet og bede om en time-out er ingen skam, og vi har lige hørt Heidi sige, at der ofte ikke skal så meget til. Så er der den gruppe af praktiserende læger, der er alvorligt udbrændte, og der er brug for professionel hjælp og aflastning, og der er også hjælp at hente. Vi har hørt om PLO, de regionale muligheder, og så er der et væld af erhvervspsykologer og andre konsulenter, som kan bistå. Det koster måske lidt, men det er i hvert fald en rigtig god investering. Podcastserien her om udbrændthed er lavet med støtte fra PLO-fonden. Mit navn er Christian Føtz, jeg er redaktør på Månedsskriftet, og jeg modtager meget gerne ris og ros, feedback og forslag til andre emner på podcast@mpl.dk.